antaŭ ol alveni por la nuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, mi jam havis la bonŝancon konatiĝi kun multaj partoprenantoj, kiuj aŭ virtuale aŭ fizike partoprenas ĉi tiun sesion, kaj mi tre ĝojas, ke fizike en Poznano ni renkontiĝas kun Tim Owen el Britio, kiel vi elektis tiujn ĉi studojn?
Do mi ne elektis la landon, do jes la studojn. Do fakte mi nur eksciis pri ili vere laste minute, kiam mia amiko el Kimrujo Harry Baron petis, ke mi iel helpu lin ricevi subvencion de ESOFO. Do tio estas, ke mi diros la veron, ke Harry estas tre bona homo kaj esperantisto, tre diligenta. Mi mem pri iom da informoj pri la temo exciente aprigi kai vere vere en profundigis en la ideon ke oni povus uzi esperanton tiel ĉar ĉe mi oni ne povus uzi esperanton por fari studojn, por ricevi diplomojn. Mi mem sufiĉe interesiĝas pri la esperanta kulturo, ĝi fariĝis preskaŭ ĉiutagaĵo ĉe mi, ĉar mi estas direktoro de la Esperanto-Asocio de Britio kaj devas ĉiam fari ion rilate Esperanton, same ĉe vi. Mi imagas la ricevujo neniam estas malplena. Do kiam mi konstatis, ke fakte post du jaroj jam enŝlosita en Britujo mi povus fuĝi por fari ion rilate Esperanton, tio jam kaptis mian atenton. Kiam mi faris iom pli da esplorado kaj rimarkis, ke ne nur Ilona vere regas la programon, sed ke Katalin havas rolon, ke Nicola Dolls, kun kiu mi havas komunajn amikojn, ke antaŭe John Wells faris, kaj ke Humphrey Tonkin estas. Do fakte frapis min la penso, ke tio estas serioza afero, ĝi ne estas iu amatoro malprofesia. Tial mi decidis, ke mi partoprenu, kaj mi tute ne bedaŭras la decidon.
Koran dankon, ĉar ĝuste pri tio mi ŝatis demandi vin pri la unuaj impresoj, kiaj ili estas. Temas kaj pri la grupo, kaj kompreneble pri homoj, kun kiuj renkontiĝas ĉi tie, kiuj prezentas la unuajn prelegojn, lekcias. Tio estas ĉiam tre grava, ĉiare estas tute aparta formulo, zuma formulo, ni diru tiamaniere, ĉu ne, ĉar preskaŭ duono de la grupo ĉeestas virtuale, do via impresoj?
Ni jam estas 20 surloke, kaj tio vere estas jam sufiĉe internacia. Mi estas la sola anglo ĉi tie, do por mi tio ja ŝanĝas aferojn de la kutimo. Kaj laŭ mia kalkulo estas nur du poloj.
Estas kvar poloj, laŭ mia kompreno.
Do mi pensas pri Natasha kaj pri Mihail. Prave, estas
Rafaelo kaj ankaŭ estas
iu Petro, kiu sidas fakte antaŭ mi.
Do mi ĝojas, ĉar ĝis nun estis kelkaj plendoj, ke poloj ne interesiĝas. Tio ne estas vero, sed eble ĉifoje estas iomete pli granda grupo, premgrupo el Pollando.
Jes, sed la fakto, ke temas pri nur kvar homoj, tio signifas, ke la plejmulto de la ĉeestantoj estas de diversaj lokoj.
Kompreneble, estas multaj el Brazilo, kiel mi jam rimarkis, estas el Azio. Jes, do kelkaj venis ankaŭ ĉi tien surloke. Ĉu vi havas iun apartan interesiĝon pri iu speciala faceto de la scioj, de la konoj, kiujn vi alproprigas ĉi tie? Do temas pri la instruado, temas pri la kulturo, temas pri la komunikado.
Ĝuste, sed mi dubas, ĉu vi kredos min. Mi ĵus diris al Ilona kaj al Katalin, ke mi tre ege ŝatis vian prezentadon, ĝuste pro tio, ke mi sciis tute nenion pri la temo. Do pri fonetiko mi ne estas tre lerta homo, sed kelkajn bazajn sciojn mi havas, same pri la literaturo. Pri la kultura flanko, kiel sperta esperantisto, ne multe estis tre al mi nova. Tamen pri la radio mi certe ne povus diveni, ke en la venonta jaro ĝi festos ekzemple sian centjariĝon. Do mi multe, plej multe ŝatis vian propran kontribuon, kaj mi deziras do danki vin pro tio, ke vi fakte iam klarigis min en nur malmulte da tempo.
Koran dankon pro viaj komplimentaj vortoj, sed ni do tamen iomete pli profunde prezentu vin al ni. Vi diris, ke vi estas profesia direktoro de la brita Esperanto Asocio. Kiam vi fariĝis kaj fakte en kio konsistas via laboro? Ĉar profesiajn direktorojn de la landaj asocioj ni verŝajne ne havas multajn en la Esperanto-komunumo.
Mi estas unu el tiuj malmultaj homoj kiuj perlaboras sian vivon per Esperanto. Jes, kaj tio ŝuldiĝas vere al tio, ke malmulte da homoj faris kontribuojn, necesajn kontribuojn al Esperanto en Britujo. Do mi kiel antaŭe plentempa dungito, ne de EABO sed en la vera vivo, tamen devis okazigi kongresojn ĉiun jaron, ĉar iu devis fari tion por rati bultenojn KTP. Do mia ĉefa rolo vere estas fari la ĉiutagaĵon, ne vere la administrajn flankojn, ĉar ni havas oficistinon, kiu okupiĝos pri tio. Sed en la lastaj jaroj ni komencis pli kaj pli ofte ekzemple publikigi librojn. Do unue infanlibrojn ni komencis per la Kruvalo, kiu estis infanlibro de la jaro en Esperanto, faris multajn pliajn. Lasta tempe ni okupiĝas pri eldonado de libroj, kiu en si mem estas tre, diru, manka parto de la Esperanta kulturo, sed la esperantistoj estas ne ĉiam la plej legemaj homoj. Do la vera libromarkato por infanlibroj ne ekzistas. Ĝis nun ni estas kontentaj daŭrigi la eldonadon.
Ne plu temas pri la infanaj libroj.
Fakte jes, vi tute pravas, ni intencas fari alian. Nur antaŭ du tagoj mi legis libron kiun ni eldonos en la venonta jaro, kiu en Britujo gajnis ian premion en Mikreas 2005. Ne plu por infanoj, por pli maljunaj legantoj. Kaj ni havas esperojn, ke en la venonta jaro ni fakte fariĝos pli malpli eldonisto de libroj ĉia okaze, invitante homojn traduki kutimajn librojn kaj aĉetante la copyrightojn por fari tion. Do ne plu oni simple represos antikvajn librojn, kiu estas ekster copyrighto.
Ja, mi komprenas tion. Mi ricevas tamen la impreson, ke ĉiam pli da centroj komencas denove okupiĝi pri la Esperanto-libroj, kio estas bela, konformas al alvoko siatempa de Bogi, ĉu ne, ke jes, ni havu nian literaturon. Ni ĝin havas, kaj mi iomete ricevas la impreson, ke estas pli da eldonejoj ol eble virtualaj legantoj. Ne ĉiam ĉio dependas de la libroj. Krom la eldonado, pri kio ankaŭ vi okupiĝas?
Do ne tiel multe lastatempe, ĉar pro tre evidentaj kialoj ni ne plu aranĝas ekzemple kongreson, ne plu kunvenigos homojn en nian sidejon por instrui ilin. Do ĉio tio devis transiri al zuma maniero. Sed mi mem persone estas sufiĉe bonŝanca, ke iu granda eldonejo en Britujo permesis sin esti konvinkita, ke oni eldonu lernolibron por anglalingvanoj pri Esperanto. Do mi kune verkis la unuan kun Judith Meyer, mi estas la ĉefa verkinto, kaj ŝi estas kurskreinto. Kaj tio estis la unua en 6 jardekoj en Britujo. Kaj mi ĵus antaŭ 2 semajnoj subskribis preskaŭ 100 ekzemplerojn de la nova supera kurso. Kaj tio estas la unua tia kurso en Britujo, kaj temas denove pri tiu sama verviva profesie eldonejo, kiu reagis al la vendado de la antaŭa versio kaj interesiĝis pri supera kurso. Do ĝi aldonis tion titolon, tion lingvon fakte al la ekzistanta serio kune kun la plej grandaj lingvoj kiel la franca kaj la germana. Do tiu okupis sufiĉe multe da tempo. Do dankon al la pandemio pro tio.
Temas pri la eldonaĵo fizika aŭ elektronika, kiu interesiĝas pri ĝi, do venas interesiĝo de britoj aŭ ankaŭ de alilandanoj.
Temas pri fizikaj ekzempleroj. Ili vendiĝis en tiuj sufiĉe grandaj sumoj, kiel estas sukcesa komerca afero. Ili ekzistas ankaŭ elektronike. Mi ne scias pri tiu novo, ĉar mi neniam fakte vidis ĝin. Mi posedas simple la paperajn ekzemplerojn, unu, du el tiuj. Pri la elektronikaj, jes, ili ekzistas, kaj homoj, jes, uzas ilin, sed tiu por mi estas tute nova afero. Por mi libro estas iu, kiun mi tenas inter la en la manoj.
Kiom longe vi jam profesie okupiĝas pri Esperanto?
Do mi ricevas monon ekde 2017. do mi ne ricevas monon contrau plen tempa laboro. Teorie mi laboras dudek horojn en la semajno.
Kaj tio estas kvazaŭ iu bazo por via gajno.
Ĝuste jes, kaj la aliajn horojn mi simple donacas kiel volontulo.
Ja, do gratulon, ĉiu el ni iamaniere volontulas, laborante multe pli ol estus iu oficialaj laborhoroj.
Ĝuste jes, jes, tio estas la maniero kutime. Iu diferenco estas ke kutime ne ĉiam kutime oni faras tion kion oni volas kontribui, ĉu ne do mi havas la impreson ke la radio interesas vin. Oni ne devigas vin fari tian postenon, tiujn kontribuojn. Mi ne interesiĝas pri starigo de kongresoj aŭ kursoj aŭ redaktado de bultenoj aŭ de la Brita Esperantisto, sed iu devus fari tion.
Sed do, viaj taskoj estas laŭ bontrovo aŭ laŭ tio kion vi devas fari, do kion oni atendas ke faros Brita Esperanta Asocio.
Kaj en mia kontrakto jes estas iu alineo kiu diras ke mi konsentas se la estraro deziras fari tion kaj mankas volontulo aŭ taŭga volontulo por fari la laboron, mi estos preta fari tion kaj tion kaj tion kaj tion kaj intertempe mi trovas multajn aliajn aferojn.
Ja, mi komprenas. Do ĉiukaze gratulon al la homo kiu kapablas gajni la monon per Esperanto. Sur tiu campo vi estas kolego, se temas pri la radio ne tiom, jes kompreneble dum mia tuta vivo mi estis salajrata profesia redaktoro, ĵurnalisto. Bone, kiel do komenciĝis via aventuro kun Esperanto? Mia iru al la praradikoj.
Temas pri mia infanaĝo, kvankam mi ne lernis Esperanton en tiuj jaroj. En 86 mia avo mortis. Kai ni tiu vere estas mi, kvankam mi estas unu el kvar infanoj, mi estas la sola legemulo. Mi heredis porinfanan enciklopedion, kai post la lecionoj pri naĝado, kiam miaj kompatindaj okuloj ĉiam ploris pro reago al la ĥemio en la akvo, mi legis tiujn enciklopediojn, fakte estis kvar aŭ kvin
volumoj.
Jes, kaj mi memoras nur tion, ke la artikoloj ne vere havas kutimajn titolojn. Ili havas demandojn. La sola, kion mi memoras, estas kiun lingvon inventis Ludoviko Zamenhof. Do mi interesiĝis pri tio, ke oni povas krei lingvon, tiu ŝajnas al mi ne plenumebla tasko, do mi eklegis pri ĝi. Kaj poste nenion faris, mi estis 7-8 jara. Poste, in 99, mi transloĝiĝis al Francujo, fakte al Tuluzo. Ah, estas Esperanto-klubo en Tuluzo.
Jes, konata loko.
Kaj fakte ĝi povus esti la ĉefurbo de la pasporta urbo, laŭ mia kompreno, ĉar Ricardo kaj Jena Cash loĝas tie, ĉiam gastigas esperantistojn el la mondo. Tamen mi mem ne renkontis ilin, sed mi mi abonis gazeton iom kiel kancerkliniko, do ne tre serioz, pli por la necesa io. Kaj en unu paĝo estis iu letero, ne vere aŭtentika, de iu kiu skribis: do mi promenis laŭ strato en Londono, kiam mi preterpasis la sidejon de la Esperanto-Asocio de Britio, kaj mi ne povis eviti la penson, ke se okazus iu incendio en ĝi, la vortoj asisti propra domo je fire estos la lastaj vortoj, kiujn ili elbuŝigos tiuj hipokritoj. Tute ne estas serioza afero, tute malserioza. Sed mia penso estis: aha, mi comprenas tiujn vortojn. En la momento mi tute ne sciis, ke fakte tio ne estis ĝusta Esperanto. Verŝajne tiu homo jam eniris en la sidejon kaj forprenis iun informbultenon aŭ iun vortaron kaj simple serĉis: to be, tio estas est. Kaj fire en la angla, tio estas fire.
Yes.
Do, tio estas la dua renkontiĝo kun esperantisto, kaj metis ĝin en mian kapon, kaj en la sekva jaro, do nur kelkajn monatojn poste, en Tuluzo oni festis en la ĉefplaco iun Europan tagon pri lingvoj. Do mi pasis de ĉiu bordo al la sekva kaj restis nur unu, la Esperanta. Kaj deĵoris kiel ni nomiĝis iu franca esperantisto Georges Kersaudy, kiu subskribis ekzempleron de sia nova libro. Temas pri tio, ke laŭ liaj vortoj al mi li lernis octec lingvoin, mi ne plus memoras, char tio estes facile, ciam ni diru che mi jam logis en trideco da landoi en quindeco da iaro, io tia. Do, jam mi accetis la libron, ciu havis el cerpajon in Esperanto, ciu in mi tute comprenis, char oni, cutime, bone electas, ciu, ne, oni electas tiu in esprimoin, ciu estes same in la nazia lingvo. Kai esis kelkaj francoj ĉi tie kaj mi do mi ne povis rezisti, mi demandis ilin do ĉu vere vi parolas tiun lingvon kaj ili respondis jes aŭ mi parolos Esperanton do ili diris ion ili faris iun konversacion inter si dum unu minuto kaj ĝi ŝajnis al mi ja tre aŭtentika kaj normala do en la vero povus esti kiel ili diris ion ajn. Do, tiu estes lo momento, fakte, in 2002, da mi revenis, ce mi alla apartamento, kai kelkain semoin poste, ce mi en Anglujon, kai devis serci labor poste, non? Do, alivorte, tiu estes, ke mi havis multe da liber tempo, kai Esperanton en la capo. Do, mi faris iun kurson tre rapide, kun usona instruisto, tiu estes multe pli utile, char mi povus fari la exercon tage, kai sekva matene, estos en la ricevujo jam la korektoj.
Ja, ja. Bonege, vi havas tute, ni diru, nekutiman por plimulto de britoj, ne por ĉiuj, ĉar kelkaj estas elstaraj, se temas pri la akcentado. Kie vi tion lernis? No, mi scias kiel parolis Marjorie Bolton, ekzemple.
La stranga afero estas, ke ŝi tute bone prononcis la literon R. Sed tio estas la sola litero kiu vere estis internacia. Jes, ja. Mi, se vi volus, mi povus paroli kiel la kutimaj angloj, pri la akcento oni volus fuĝi de ĝi. Do, mi apenaŭ uzas Esperanton voĉe.
Ĉu?
Ĉar mi ne vojaĝas per Esperanto, mi laboras ĉe komputilo.
Des pli interese, kie vi lernis tiun ĉi normon kaj aplikas ĝin.
Do, mi simple provas imiti la generale la norman Esperanto parol maniero. Mi ne tute bone sukcesas, sed tiu estas daŭra progresaro kaj estus vere tuta vivo de laboro, ĉu ne?
No, nun vi havas ŝancon pli ofte esti en la esperantista medio ĉi tie en Poznano inter gekolegoj el diversaj landoj. Unuavice mi deziras al vi, ke tiujn studojn vi ĝuu, ke ili estu por vi plensukcesaj, ke ĉu vi havas iujn ideojn kaj planojn por via estonta laboro.
Do, mi subskribis kontrakton por tria libro. Cifoi ne temas pri lerno libro, sed pri generala libro pri Esperanto por la generala publiko, anglalingvana publiko. Do, tiem gi estus ja kleriga, sed super cio gi estus amusa kaj distra por la homoj. Do, ja mi subskribis la kontrakton, kaj vere mi estus jam komencinta, sed aferoj estas tiaj. Do, restas multe da infanlibroj jam, fakte, post kelkaj semajnoj mi ricevos tri novajn librojn, kiun ni anoncos. Do, en la venontaj monatoj supozeble aperos en Esperanto-librobretaroj 6-7 eble novaj infanlibroj. Do, tiu estis la plej proksimaj planoj. Fakte, la plej proksima estas, ke la brita esperantisto devos esti en la presejo post kelkaj semajnoj. Do, mi ne vere havos tempon por reposi, estas tamen tre contenta, ke mi decidis interrompi la aliajn devojn por veni ĉi tien en Poznano. Kaj en Polujo, fakte, ĉar mi devos agnoski, ke antaŭe mi ne havis la plej bonan impreson pro tio. Simple pro tio, ke mia sperto de Polujo estis nur tio, ke en 2009 mi pasigis iom da tempo vojaĝante de Čechujo al Bialystoko kaj mi vidis nor vašva centralna la kaj la subteran flankon de ĝi
do no, ja mi komprenas yeah.
kaj nun ĉifoje mi fakte do mi ĝustigis la pensojn ĉar mi estis dum 2-3 tagoj en Varsovio kaj mi trovis Zamenhofaĵojn tiu kutime okazas kiam mi vojaĝas tute senintence mi trovas ilin ĉifoje ne vere senintence mi estis en la lulilo de Esperanto do mi atendis ke estus kelkaj kaj mem decidis ke mi trovos ekzemple la loko kie staris la presejo Kelter.
Achu. Mi faris tion.
Mi faris tion. Mi ne scias pri la muzeo pri pola judoj.
Polin.
Ĝuste jes, Polin jes. Do jes, mi decidis eniri en Polin fakte por vidi ĉu estos io pri Zamenhof en ĝi. Mi tute ne atendis la grandecon de tiu muzeo. Tamen mi trovis. Mi rekonis ne multon. Ĝis en la fora distanco mi vidis kelkajn bildojn. Nigraj blankajn kaj mi estas tia homo ke fakte mi tuj diris mi rekonas ĉi tion tio estas la naskiĝdomo tio estas la domo en kiu naskiĝis Ludoviko Zamenhof en Bialystoko kaj poste vidis la domon Zamenhof ĉar tio simple estis plano iuspeca grundo mapo de la kvartalo sed la problemo estas ke ĉar mi devojiĝis por iri en Polin mi alvenis tio estis iu demanĉo mi alvenis al la juda tombejo tro malfrue do devis reveni sekva matene kiam mi fakte devus esti survoje al Poznano do tre rapide mi preskaŭ maltrafis la trenon mi estis tre bonŝanca ke ĝi malfruiĝis.
Do vi tamen ne sic'è la tombeo?
Mi trovis tiuin de Felixo cae Leono tutte facile, sen prove tiu esis la vero. Tiun de Ludovico esis multe mal pli facile.
Ciu, esis tui?
No, esis tui, ciam oni eris lala giusta strata. Mi vidis tiun Shieldon, ciu clarigis che gi esis en la, cia de la strio du. Do, mi sequis la planon, tiu esis alia strio du. Famiris gis la tute moderna
tombo. Tre proxime estas la tombo de Marko.
Tion mi ne trovis.
Bone, antaŭ vi kelkaj vizitoj en Pollando, mi kredas, lige kun la studoj. Do multajn sukcesojn kaj kiam la sekvan fojon renkontiĝos antaŭ mikrofono, ni certe povos paroli pri pliaj sukcesoj. Nu, pri tiu tute aparta afero pri la eldonagado de Brita Esperanto-Asocio.